20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 5. februar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Klimenta Ankirskog. Danas aktuelno. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih događaja. Protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić, koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske za radio Slovo Ljubve, govorio je o progonu crkve u Crnoj Gori, napadima na sveštenike, monahe i vjernike, atacima na crkvenu imovinu i skandaloznoj presudi Podgoričkog suda da se crkva Svetog Dimitrija u Podgorici preda državi. U četvrtak 4. februara u sali Kulturnog centra u Trebinju svečano je otvoren 3. godišnji skup Teologija u javnoj sferi. Ljubomir Simović, dobitnik značajne književne nagrade iz Iskra Njegoševa. Društvo Gusala Svetog Save sa Cetinja organizuje 8. februara u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici humanitarni koncert. Prikupljeno preko 4 miliona dinara za pomoć narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji. Episkopski savjet kanonskih pravoslavnih episkopa Okeanije organizovao je 1. februara otvaranje pravne 2016. godine sve pravoslavnim molebanom u Grčkoj pravoslavnoj crkvi Svetog Evstatija u Južnom Melburnu. Ruski patrijarh i rimski papa sastaće se prvi put u istoriji. Svjeteši patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril kazao, pokušaj da se protjera hrišćanstvo sa Bliskog istoka, tragedija istorijskih razmjera.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić, koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske za radio Slovo Ljubve, govorio je o progonu crkve u Crnoj Gori, napadima na sveštenike, monahe i vjernike, atacima na crkvenu imovinu i skandaloznoj presudi Podgoričkog suda da se crkva Svetog Dimitrija u Podgorici preda državi. Koje će korake preduzeti Mitropolija, kako će odbraniti svoje svetinje i da li će država nastaviti sa napadima, govorio je protojerej Stavrofor Velibor Džomić, a mi čujemo jedan dio emisije.
Po toj presudi dužna je Mitropolija da crkvu Svetog velikog mučenika Dimitrija na Kruševcu u Podgorici preda državi u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude. Dakle, to je druga po redu prvostepena presuda. Sve to nas uopšte ne iznenađuje, to je tamo kontekst društvenih odnosa i to je tamo jedna živa realnost. Dakle, ta jedan atak na svetinju, a u stvari sve što, to što vidimo tamo, naravno u jednoj, opet moramo da priznamo, mnogo blažoj formi, jeste čitanje istorije crkve. Jer gotovo tolike vekove je crkva gonjena na raspeću, na različite načine, nekad ovako, nekad onako, ali osjeća se taj jedan pritisak, to jedno neprestano prikivanje svetinja na raspeće, a i gde im je mesto nego na krstu Hristovom, tako da sećam se ovom prilikom, razmišljajući o ovoj temi, kad je negde blaženog spomena mitropolit Skopski Josif, posle Drugog svjetskog rata, dok je zamenjivao patrijarha Gavrila, mučenika i ispovednika naše crkve, u toku Drugog svjetskog rata i odmah nakon rata, u onom bezbožnom vremenu, do kraja 46. godine, nije bilo paroha, pobijeni sveštenici u Sremu, u tadašnjoj NDH, po Srbiji ubijani od nacista, od komunista, od svih koji su naišli besomučno, pa naišao jedan protosinđel Antonije. Javio mu se i on ga poslao na parohiju u Kupinovo, tu kod Beograda, i dao mu krst. Nije imao ništa drugo da mu da. Kad je išao tamo bez igde ičega, u poklan kraj, pa mu rekao, sećaći se sinko, kad je Spartanka majka slala sina u boj i dala mu koplje i štit, i rekla mu sa njim ili na njemu.
Kompletnu emisiju sa ocem Veliborom Džomićem možete, blagodareći radiju Slovoljubve, naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. U četvrtak 4. februara u sali Kulturnog centra u Trebinju svečano je otvoren treći godišnji skup Teologija u javnoj sferi. Ovom prilikom ispred organizatora skupa eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske brojnoj publici pozdravnim riječima najprije se obratio Andrej Jeftić. Slušamo opširni izvještaj kolega sa Herceg televizije iz Trebinja.
Njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije rekao je da ovaj skup različitih profesija može da bude samo obogaćivanje i da svima treba da bude čast i privilegija što se održava u Trebinju. Navodeći da su prethodna dva simpozijuma bila podsticaj da se ide dalje, vladika je rekao da se o rezultatima može pričati ukoliko se realizuje 5 ili 6 ovakvih skupova.
Na kraju će se sve završiti zajedničkom službom, ali ono što će sigurno biti značajno što bude između tih sesija, razgovori između ljudi koji mogu da budu možda čak u nekom smislu i zanimljiviji i značajniji. I u tom smislu ja sam presrećan i radostan ovako kako je sve počelo i nakon ovog uvodnog izlaganja našega ministra za nauku možemo da shvatimo da nismo promašili temu.
Muftija Mostarski Salem Dedović zahvalio je vladici Grigoriju na pozivu, istakavši da je značajno da se u organizaciji jedne vjerske zajednice sagledaju aktuelne teme u bremenitoj društvenoj i svjetskoj stvarnosti.
Vrlo je važno da vjerske zajednice iz svog ugla se otvaraju prema javnosti, promišljaju aktuelne probleme, sa svoje strane pokušavaju dati sa snagom svog moralnog autoriteta, senzibiliteta, ono što je u njihovom poslanju, dati pomoći prije svega, dakle, društvu, društvenim strukturama, na koji način se nositi s tim izazovima, ponuditi odgovore na određena pitanja, da kažem ne možemo dati konačne odgovore, teme su jako ozbiljne, ali je vrlo važno da naravno svi dajemo doprinos u ovom jednom svijetu, u zabrelom, uzburkanom svijetu, ukoliko svi sagledavamo našu odgovornost i našu obavezu da svi zajednički doprinosimo miru, kulturi, dijalogu, povjerenju i saradnji, mislim da će biti nade u svijetu na taj način.
Današnjem otvaranju prisustvovao je i visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, koji je rekao da i političari u Bosni i Hercegovini moraju da se ugledaju na vjerske zajednice i da u mirnom tonu rješavaju probleme u društvu, te da ovaj skup u Trebinju šalje jednu veoma važnu poruku. Incko je naglasio da i mali gradovi mogu imati veliki značaj u duhovnom smislu.
Neke teme na ono su više ovako teoretske, koje ja volim, recimo hram i umjetnost. Ja sam skupljam ikone i ruske i srpske, da. Uglavnom nove, starih više nema, da. Ali druge su opet praktične teme, kao što je pitanje izbjeglica. U mojoj zemlji Austriji je stiglo već 100.000 izbjeglica. Ja sam sam primio 2 porodice u moj stan u Beču, da. Znači, taj problem je stigao u naše boravke, kao što je rekao bivši ministar vanjskih poslova Fischer, Joška Fischer, da je to stiglo u naše stanove i ne možemo više žmuriti, kažemo da ništa nećemo učiniti.
Skupu će prisustovati i studenti iz Banja Luke, Foče, Sarajeva i Mostara, vjeroučitelji iz drugih religija. Teme skupa podijeljene su u nekoliko sesija, a najaktuelnija je o izbjegličkoj krizi, o kojoj će sutra govoriti muftija Salem Dedović, docent dr. Zoran Devrnja i profesor dr. Mile Lasić.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joniki, administrator Mileševski, utorak 2. februara primio je u sjedištu Mileševske eparhije direktora uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama doktora Miletu Radojevića. Gospodin Radojević je došao u redovni godišnji obilazak Mileševske eparhije. Istog dana upriličen je zajednički ručak kome su prisustvovali predstavnici Islamske zajednice Srbije na čelu sa Reis Ul Ulemom Ademom Zilkićem. Ljubomir Simović, dobitnik značajne književne nagrade iz Viskra Njegoševa. Dobitnik nagrade iz Viskra Njegoševa za 2014-15. Godinu je pjesnik Ljubomir Simović. Nagrada se Simoviću dodjeljuje za njegov cjelokupan književni rad. Ovo je 4. februara na svečanosti upriličenoj u Narodnom pozorištu u Beogradu saopštio žiri za dodjelu nagrade iz Viskra Njegoševa, u čijem sastavu su bili profesor dr. Jovan Delić, predsjednički članovi profesor dr. Ivan Negrišorec, predsjednik Matice Srpske profesor dr. Ranko Popović, dr. Dragan Hamović i književnik Milutin Mićović. Sabranje je blagoslovio preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, pozdravljajući brojne značajne ličnosti iz našeg crkvenog, kulturnog i društvenog života, između ostalih i njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, preosvećenog vladiku raško-prizrenskog gospodina Teodosija, izaslanika predsjednika Republike Srbije gospodina Tomislava Nikolića, gospodina Nedeljka Tenjovića, predstavnika ambasade Ruske federacije u Srbiji sa suprugom Đorđe i Nadu Momirović, vlasnike kompanije Mona i suosnivače ovog prestižnog književnog priznanja, prisutne članove žirija sa predsjednikom profesorom doktorom Jovanom Delićem te samog dobitnika iz Viskra Njegoševa, pjesnika, dramskog pisca, pripovjedača i eseistu Ljubomira Simovića.
I pored toga što se svojim blistavim talentom i visokim poetskom misaonim dometima kao pjesnik izdvaja, on ni danas nije sam kao što to nije bio ni za vrijeme svog zemnog života. Kao što je svoje rijetke, dragocjene trenutke ovdje na zemlji provodio u društvu Sarajlije, Vuka, Branka i Ljube Nenadovića, ili čitajući Homera, Dantea i Puškina, tako je i do dana današnjeg postao božanstveni nadahnitelj svih pisaca koji su svojim trudom, a milošću neba, zadobili živu i neuhvatljivu pjesničku riječ. Ako pogledamo unazad na srpsko književno stvaralaštvo od Njegoševe smrti do danas, vidjet ćemo da je njegovo djelo tokom vremena postajalo sve aktuelnije, da on dobija dostojne sabesednike, iako se uvijek u tom svečanom zboru posebno ističe njegova gorostasna pojava, i uprkos tome što su mnogi pokušavali, naročito u njegovoj Crnoj Gori, da ga izoluju i izmjeste iz crkve i srpskog jezika, da ga potroše i obesmisle.
Simović je, prema mišljenju članova žirija, pjesnik jedne od naših najljepših pjesama molitava, 10 obraćanja Bogorodici Trojeručici Hilandarskoj, dok je u baladi o Stojkovićima napravio rijedak spoj balade, martirija i patriotske pjesme sa humorom i groteskom. Ovaj majstor poente i paradoksa predodređen je, kako je napisao Miodrag Pavlović, da bude antologijski pjesnik. Simović je pjesnik koji je potvrdio suštinsko staranje za riječ i našao univerzalno u krivorečkom autobusu, a njegova poezija otvara vidik na 9 voda. Zaključuje se na kraju obrazloženja odluke koju je žiri za dodjelu nagrade iz Viskra Njegoševa donio 15. januara u Beogradu. Skupu se nakon pročitane odluke žirija obratio i sam dobitnik pjesnik Ljubomir Simović.
Ova nagrada koja nosi Njegoševo ime pruža mi priliku da iznesem neke zaključke ili pretpostavke ili slutnje ili nagađanja do kojih sam dolazio u raznim vremenima vraćajući se delima ovog pesnika. Ono što uvek moramo uzimati u obzir, to je da su Njegošu, u kome je Isidora Sekulić videla pesnika vasionskih aspiracija, oko ruku, nogu i krila bili vezani lanci vladara, koji su ga iz tih njegovih vasionskih aspiracija prinudno prizemljivali na tlo istorije jednog malog i odasvud, iz polja i iznutra ugroženog naroda. Međutim, možda su upravo ta prizemljenja činila njegovo delo dramatičnim i sadržajnim i možda su mu upravo ona obezbeđivala produženu aktuelnost. Osnovno pitanje pred kojim se nalazi naš pesnik postavljaju vladika Danilo i iguman Stefan. Što je čovjek, pita vladika Danilo? Što je čovjek, a mora bit čovjek, više uzvikuje nego što pita iguman Stefan. To pitanje se ponavlja i postavlja u najrazličitijim situacijama i kontekstima. Šta je čovjek u odnosu na Boga, u odnosu na svemir, u odnosu na naciju i narod, u odnosu na nacionalne mitove, u odnosu na religiju, na istoriju, na politiku i konačno šta je čovjek u odnosu na samoga sebe.
Juče je njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Vladika je u svojoj besedi vjernom narodu najjasnije ukazao na odgovore na suštinska pitanja koja se postavljaju pred vas koliko čovječanstvo o tome šta je, kakav je i zašto je takav, otkuda je čovjek i koji je cilj njegovog postojanja. Psalmopojac i car David u svom 143. psalmu govori: šta je čovjek, Gospode, da ga se sjećaš, ili sin čovječi da ga posjećuješ? Čovjek je ikona Božja, a onakav je kakav mu i odnos prema jedinom i savršenom čovjeku, Gospodu Isusu Hristu. Čovjek je najprije nesavršeno biće, ali mu je data mogućnost i obaveza da se usavršava kroz trud i napor, jer je to prihvatanje riječi Božje. Društvo Gusala Svetog Saveca Cetinja organizuje 8. februara u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici humanitarni koncert. O tome je naša koleginica Olivera Balaban razgovarala sa Rajom Vojinovićem.
Društvo Gusala Sveti Sava Cetinje osnovano je još 2000. godine sa blagoslovom našeg mitropolita Amfilohija. Društvo smo tada osnovali ja, pokojni Mlađo Mićević, advokat mitropolije, i još jedna grupa guslara koji su bili uglavnom tu iz Podgorice. I onda, znate kakva su vremena, to je imalo svoje uspone, padove, obaveze koje su u crkvi, porodične i tako dalje. Uglavnom, to društvo je bilo zamrlo u jednom trenutku. Eto, ostao je ta neka nit, ne više preko tih mojih aktivnosti na polju Gusala, da bismo prošle godine to obnovili onako baš temeljno. Osnovali, imali smo, dakle, pokrenuli proceduru kod nadležnih državnih organa, registrovali se u skladu sa ovim novim zakonskim propisima o nevladinim udruženjima. Zatim održali smo tu našu, kako bih rekao, neku vrstu skupštine, osnovali, izabrali upravni odbor u kojem su tu naši ljudi sa Cetinja, iguman Cetinskog manastira Metodi, otac Anđelko Boričić, parov cetinski, ja sam tu, onda tu je Jovan Markuš, publicista, naš prijatelj, i naravno historičar profesor Predrag Vukić, koji je, usput da kažem, i glavni krivac za ovu večer koju pripremamo donatorsko u ponedjeljak.
Prikupljeno preko 4 miliona dinara za pomoć narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji. Zahvaljujući javnom komunalnom preduzeću Infostan i gradu Beograd, uspješno je realizovana tokom januara mjeseca po beogradskim domaćinstvima humanitarna akcija za pomoć narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji. Velikim odzivom Beograđana prikupljeno je preko 4 miliona dinara za normalno funkcionisanje 6 narodnih kuhinja u kriznom zimskom periodu, u kojima se hrani preko 2000 Srba. Eparhija Raško-Prizrenska preko svoje humanitarne organizacije Majka 9 Jugovića punih 15 godina pomaže socijalno ugroženim porodicama, bolesnim licima, školama i ostalim institucijama na Kosovu i Metohiji, pa će tako i ove godine imati prilike da prikupljenim sredstvima obezbijedi neophodne namirnice za narodne kuhinje i izvrši podmirivanje ostalih potreba. Problem narodnih kuhinja je što nedostaju stalne donacije i kontinuitet u snabdijevanju namirnicama, a svakodnevno prehranjuju socijalno najugroženije iz opština Novo Brdo, Kosovska Kamenica, Gnjilane, Kosovska Vitina, Klina i Istok. I zato je značaj ove humanitarne akcije više nego očigledan. 3. februara Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu Mostar posjetio je šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini ambasador Jonathan Moore. Tom prilikom sastao se sa starješinom Saborne crkve u Mostaru, ocem Radivojem Kruljem. Na sastanku su govorili o obnovi Saborne crkve u Mostaru, položaju pravoslavnih vjernika u dolini Neretve i uvođenju predmeta pravoslavna vjeronauka u srednje škole na području grada Mostara. Televizija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke TV Hram počela je s emitovanjem redovnog eksperimentalnog programa na Badnji dan 6. januara ove godine, a program se emituje iz studija u Svetosavskom domu Hrama Svetog Save na Vračaru. Program televizije Hram trenutno možete pratiti putem sljedećih kablovskih operatera Telekom i IPTV na 125. kanalu, Orion Telekom na 83. kanalu SD i na kanalu 205 HD, Poštanet na 135. kanalu, ali i putem sajta www.tvhram.rs. Program televizije Hram je raznovrstan, a pored praćenja aktivnosti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, istorije crkve, hrišćanstva i dogmatskih tema, obuhvata i teme od kulture preko nauke do zdravstva i dječjeg programa. Televizija Hram sarađuje sa svim vjerskim televizijskim stanicama iz Rusije i Grčke, kao i sa 15 televizijskih stanica u regionu. Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu bio je utorak 2. februara po treći put domaćin tradicionalnog šahovskog turnira za studente i profesore fakulteta, akademija i viših škola u Beogradu, a povodom školske slave Svetog Save. Ovogodišnji turnir je okupio rekordan broj učesnika, čak 46. Apsolutni pobjednik turnira je Lazar Radusinović, student Visoke škole za poslovnu ekonomiju. Nebojša Baralić, međunarodni šahovski sudija i organizator turnira za Radio Slovo Ljubve, prenio je utiske sa održavanja ovog skupa.
Utisci su zaista pozitivni. Ja sam svedok posljednjih 20-ak ovih turnira, kada su počeli da se organizuju u studentskom gradu. Još kao student sam počeo da učestvujem na njima i posljednje 3 godine ovaj turnir se preselio na Pravoslavni bogoslovski fakultet, gdje mu je po mom mišljenju i mjesto da se održava. Lepa atmosfera svih ovih godina je uticala da broj učesnika iz godine u godinu raste. Dolaze profesori univerziteta i viših škola i akademija, studenti i studentkinje. Imamo i nekoliko specijalnih gostiju koje pozivamo svake godine. Tako da utisak je da svi vole da učestvuju na ovom jednom lepom i prestižnom turniru.
46 učesnika, da li je bilo više muškaraca ili žena?
Bilo je više muškaraca, imali smo 4 studentkinje i specijalnog gosta, gospođu Radu Kovačević koja radi u Patrijaršijskoj biblioteci.
A ko je pobedio?
Pobedio je student Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Lazar Radusinović, koji je ujedno po rejtingu Svjetske šahovske federacije bio glavni favorit turnira. On je ujedno stekao pravo da igra na finalnom turniru prvenstva univerziteta u Beogradu, koji će se igrati početkom juna mjeseca, koji nosi naziv Trofej Verice i Srećka Nedeljkovića po proslavljenim profesorima univerziteta i reprezentativcima Srbije u šahu, Jugoslavije u šahu.
Episkopski savjet kanonskih pravoslavnih episkopa Okeanije organizovao je 1. februara otvaranje pravne 2016. godine sve pravoslavnim molebanom u Grčkoj pravoslavnoj crkvi Svetog Evstatija u Južnom Melburnu. Istaknuti učesnici, uključujući arhijereje, sveštenstvo i laike sa pravnim stručnjacima i sve pravoslavne zajednice, dočekali su velikodostojnike iz pravosuđa, uključujući ugledne sudije Vrhovnog suda Viktorije, i da bi se zajedno sa njima pomolili za početak nove pravne godine. Njegovo preosveštenstvo, episkop Derviski, gospodin Jezekilj iz Grčke pravoslavne arhijepiskopije Australije, Srbije, načelstvovao je molebanom, prisutni su bili njihova preosveštenstva, episkopi Australijsko-Novozelandske i Srpske pravoslavne crkve Irinej i Rumunske pravoslavne crkve gospodin Mihail, kao i Melitopolski gospodin Jakov iz Grčke pravoslavne arhijepiskopije Australije, zajedno sa Irejem Žanom Mavalom, predstavnikom visokopreosvećenog mitropolita Pavla iz Antiohijske pravoslavne arhijepiskopije Australije, Novog Zelanda i Filipina, protojerejem Stavroforom Nikolajem Karipofom, predstavnikom njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita gospodina Ilariona Poglavara i njegovog preosveštenstva episkopa Kanberskog gospodina Georgija iz Ruske pravoslavne zagranične crkve. Pri kraju bogosluženja preosvećeni vladika Jakov pročitao je pozdravno pismo visokopreosvećenog arhijepiskopa doktora Stilianosa, poglavara Grčke pravoslavne arhijepiskopije Australije i predsjedavajućeg u episkopskom savjetu kanonskih pravoslavnih episkopa Okeanije, koji se osvrnuo na začalo svetog evanđelja o dobrom samarijaninu. Preosvećeni vladika Irine i pozvan da pozdravi uvaženi skup u ime prisutnih arhijereja, a komentarisao je prozbu velike jektenije u kojoj se proiznose molitve za mudrost, mir, prosvećenje i spasenje članova pravne profesije. On istakao da su se svi ovi božanski atributi za nas, pravoslavne hrišćane, ovaplotili u ličnost Isusa Hrista, koji je došao ne da bi uništio zakon, nego da zakon ispuni. U tom smislu svako ko se stručno bavi pravom je pozvan da primijeni dvojnu disciplinu, odražavajući red preko slova zakona i čuvajući duh zakona, izvodeći pravdu na sveopšte zajedničko dobro.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Ruski patrijarh i rimski papa sastaće se prvi put u istoriji. Poglavare Rimokatoličke crkve Papa Franja i patrijarh Ruske pravoslavne crkve Svjetejši Kiril sastaće se naredne nedjelje na Kubi, saopštio je Vatikan. To će biti prvi sastanak poglavara dviju crkava u istoriji. Portparol Vatikana Federico Lombardi je rekao da će se poglavare Rimokatoličke crkve Papa Franja sastati sa patrijarhom Moskovskim i sve Rusije gospodinom Kirilom na Kubi 12. februara. Lombardi je precizirao da će se oni sastati na aerodromu u Havani, gdje će papa sletjeti na putu za Meksiko, i dodao da će dva crkvena poglavara potpisati zajedničku deklaraciju. Kako navodi Reuters, to će biti izuzetno značajan korak u pravcu ozdravljenja odnosa dviju hrišćanskih crkava. Do rascjepa zapadne i istočne grane hrišćanstva došlo je 1054. godine tokom velikog raskola. Svjetejši patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril kazao, pokušaj da se protjera hrišćanstvo sa Bliskog istoka tragedija istorijskih razmjera. U uvodnom dijelu svog izvještaja na Arhijerejskom saboru Ruske pravoslavne crkve, svjetejši patrijarh Moskovski i sve Rusije naveo je problem globalnog terorizma. Korišćenjem religije i različitih ideologija kao paravan, teroristi pokušavaju da posiju strah i neprijateljstvo u srca ljudi i da izazovu međuvjersku i međuetničku mržnju. Nekoliko srceparajućih tragedija desilo se nedavno, među kojima je eksplozija ruskog aviona iznad Sinaja, serija terorističkih napada u Parizu, napad na Garcia univerzitetski koleđ u Keniji i masovna ubistva u Bagi u Nigeriji. Ovo su samo neki od zločina koje su počinili teroristi prethodnih mjeseci. Svjetska zajednica je pozvana da zaustavi teror i da uspostavi pravedni mir u Siriji, naročito stoga da bi se pružio primjer za sve te bliskoistočne zemlje gdje se sada proliva krv, rekao je poglavar Ruske crkve. Upravo s velikom tugom razmišljamo o hrišćanima u Iraku, Libiji, Siriji i drugim zemljama Bliskog istoka. Mnogi od njih odbijaju da napuste svoje domove, manastire i hrišćanska sela, čak i kad su suočeni sa smrću, i mi bismo ih nazvali mučenicima za Hrista, nastavio je patrijarh Kiril. Od nedavno su političari počeli da priznaju da masovna ubistva hrišćana i zabrana ispovijedanja vjere i odvođenja njih kao talaca predstavlja pravi genocid koji se u ovom regionu provodi iz vjerskih razloga. Pokušaj da se protjera hrišćanstvo sa Bliskog istoka jeste tragedija istorijskih razmjera koja utiče na cijeli svijet, istakao je svjetejši. Pomolimo se da svemogući Gospod podari snage našoj braći u Hristu i razuma vlastodržcima od kojih zavisi uspostavljanje mira na Bliskom istoku, tako da oni, uprkos svojih ličnih interesa, mogu donijeti neophodne odluke, dodao je patrijarh Kiril.
Danas aktuelno.
I na kraju da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. Sutra se očekuje tokom jutra vedro u sjevernim i centralnim predjelima sa maglom i mrazem. Tokom dana sunčano i malo toplije. Duvaće slab vjetar promjenjivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od minus 10 do 0 na primorju do 4, maksimalna dnevna od 0 do 6 na jugu do 13 stepeni. Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.